Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2 днес в събота, 12 януари 2013 година. Аз съм Илияна Байновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 183 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември и за кого да гласуваме ние избирателите? С тази голяма тема казвам добър ден на господин Йордан Цонев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС, член на Централното оперативно бюро и на Централния съвет на ДПС. И му задавам конкретен въпрос. Господин Цонев, според вас, вие политик с толкова години опит в парламентарната дейност, кой ще управлява България след 7 юли, вероятната дата на изборите, 2013 година?
Добър ден и за много години на слушателите на вас.
Благодаря и от тяхно име.
Дано е успешна тази година, да е мирна и здрава най-важното. Ами, отговорът ми ще ви прозвуча тривиално. Той наистина е тривиален, но е верен. След 7 юни ще управлява този, който решат българските избиратели. И в този смисъл...
Не ви питам тук сега дипломации да се разменяме. Какви са вашите прогнози, амбициите на ДПС?
Никакви дипломации. Ще задълбоча отговора си, за да видите, че не е дипломация.
Добре.
Много често в началото на годината въпросът към политиците е какви са акцентите за годината, какво ще направят политиците и така нататък и така нататък. Разбира се, важно е какво ще направят политиците тази година, какво ще направим политиците тази година, но тази година по-важно от това какво ще направят политиците, какво ще направят българските граждани в качеството им на избиратели. Много сериозно акцентирам върху това, защото обикновено се забравя, че всъщност избирателите подават, задават параметрите на следващото управление. Давам ви пример. Представете си 6 или 7 партиен парламент, партиден или партиен, няма значение, в който първите две формации имат паритет в рамките на 80-85 депутата. Какво задава избирателя с това? Задава форма на коалиционно управление или нови избори.
И това биха били вероятни, извинете, ще го пренеса веднага на практическа почва, БСП и ГЕРБ.
Така. Значи, доказателството, че всъщност формата на управление наистина се задава не от сделките и договорките между партиите, за коалиция се задава от вота на избирателите. Представете си парламент, в който една политическа сила има мнозинство. Естествено, че няма да има коалиция, ще има еднопартийно управление. Така че вота на избирателите е наистина много важен и той ще определи най-малкото ще определи параметрите, формите, по които ще се състави следващия кабинет и дали ще има политическа стабилност или ще влизаме от избори в избори. Какво обаче могат да направят политиците по въпроса за вота на избирателите? Защото все пак аз смятам, че в тази година много не може вече да се направи от управляващи, да ни кажа почти нищо.
Да се влуши положението може още. Да ви кажа. Да се подобри, да, не знам, но да, да се влуши в негативен аспект.
На принципа, че
мога.
Лошото дъно няма и че винаги може да стане по-лошо, може. Не го пожелавам, не го искам. Българите не го заслужават. И дори това да обслужва опозицията не би трябвало да се случи. Но онова, което всъщност, тъй като с приемането на бюджета, всъщност ГЕРБ изчерпи почти всички инструменти, които остават до края на мандата за правене на политика. От тази гледна точка до изборите, очевидно политиците ще се занимават с предизборна кампания и с това да убедят избирателите в правотата си. Какво може да направят управляващите до изборите? Бих искал така да направя една прогноза. Да убедят българите, че са се справили с организираната престъпност и корупцията. Второ, да убедят българите, че са се справили с кризата и че са повишили доходите. Трето, да убедят българите, че са изпълнили европейските приоритети Шенген. Първо беше и еврозоната, сега отпадна еврозоната. Четвърто, да убедят българите, че съдебната система е реформирана и работи както трябва. Да убедят българите, че има разделение на властите, справедливи и честни избори и демокрация. И се спирам на всички тези акценти, защото това са части от предизборните обещания на ГЕРБ. Не им остава много време, фактически 4 месеца, като махнем юни, който ще е кампания. За тези 4 месеца ще трябва да ги убедят в това.
Преди да ви разходя по тези...
А какво остава за опозицията?
Да, за опозицията. Две
думи само да кажа.
Това исках да питам.
Опозицията в лицето на старите партии ще трябва да убедят избирателите си, че са разбрали защо бяха наказани на предните избори, че са разбрали какво иска избиратели, какво не бива да повтарят, а онези, които не са управлявали в последните 8 години, че са разбрали какво иска от тях избиратели преди 10 години, когато са управлявали и защо ги наказват 3 последователни мандата. Говоря за старата десница. Ето това е, което ние можем да направим до изборите, а на изборите се надявам, че българските граждани ще мислят деня за размисъл, както казва един известен български социолог. Надявам се, че деня за размисъл ще е преди гласуването, а не след него.
Сега, преди да ви концентрирам върху отговорите на тези въпроси, които сам си ги поставихте, към ДПС, искам да ви попитам, как ГЕРБ, според вас, ще успеят останалите, колко дни казах, 183 дни, да ни убедят, първо, че са се справили с организираната престъпност и корупцията?
Ами трябва тях да запитате. Аз мисля, че няма как да ни убедят.
Така, точно, няма... че искам да чуя. Могат
ако
ли
искате
добре,
да чуете, моето мнение, няма как да ни убедят. Дори да направят сега някакви акции, дори да се опитат в последните 3-4 месеца да извършат пак показни арести, дела и така, няма как да ни убедят. Няма как да ни убедят дори, че корупцията не мирише на гербери, както сполучливо се изрази моя колега Лютви Местан, защото хората виждат какво става в последните 4 години. Лошото за ГЕРБ, фаталното за ГЕРБ, според мен, е не в това, че има корупция, а защото корупция имаше и преди. И за съжаление ще я има, защото я има и в Европейски съюз, има и в Америка, има и навсякъде. Въпросът е да има наказуемост. Въпросът е да има... Въпросът е това ниво да не е такова, че да демотивира хората и бизнес. Не искам да избягам от отговорността, която имат всички предишни кабинети по тази тема. Но ГЕРБ дойде на власт именно с вярата на хората, че на това ще се сложи точка. Това е фаталното за ГЕРБ. Че основният мотив, заради който бяха избрани, е абсолютно провален. Няма да се спирам на всички неща, които се случиха в този мандат. Достатъчно е само факта, че се оказа, че порочните практики от предните два кабинета, свързани с заменки, свързани с продажби на земи и така нататък, всъщност ГЕРБ ги е продължил. Това според мен ще е фатално за ГЕРБ.
Изборът на Сотир Цацаров за нов главен прокурор ще бъде ли ефективно доказателство, т.е. чрез работа, за справяне с организираната престъпност и корупцията?
Предстои да видим, госпожо Беновска, аз имам такъв девиз в своята работа, като политик вече 20 години. Администратор, виж държавен служител или политик, на когото не съм видял работа в достатъчно дълъг период от време, оценки не мога да дам. Предстои да видим.
Аз запитах главния прокурор Сотир Цацаров на пресконференцията след неговата клетва. Как ще дадете гаранция, че няма да изпълнявате политически и икономически поръчки на власт имащите и ще концентрирате ли усилията в България да се стигне до осъдителни присъди на лица по високите етажи на властта? Той ми отговори последния начин. До сега сте слушали много обещания и те не са били изпълнени. Най-нормалният начин е да ви кажа, аз ви гарантирам, че това повече никога няма да се повтаря. Но забележете какво ми заяви той. Медиите в България са гарант за обществената съвестност и общественото наблюдение. Ще се опитам да направя това, за което говорите, да стана аз гарант, но главният прокурор не може с магическа пръчка да промени всичко. За мен този отговор е нонсенс и показва, че Този главен прокурор встъпва в длъжност със съзнанието, че нищо не може да направи.
Може би трябва да обърнем внимание на факта, начина по който ГЕРБ провежда процедурите в държавата, че всъщност компрометират такива важни назначения и избори. Аз не познавам господин Цацаров, нямам така...
Ще го опознаем всички през следващите
седмици. Нямам преки наблюдения върху неговата работа, нито изобщо върху съдебната система, защото ресора, в който работя, е съвсем различен от този. Но не е добре това, което правят ГЕРБ с процедурите, не само по избора на главен прокурор. Доста от процедурите и за конституционни съдии, и за независимите органи, регулаторните и така нататък, и така нататък. Това създава, когато един достоен човек, който и да е той, трябва да започне своята работа и процедурата създава недоверие в институцията, не е добре и това е големия грях на ГЕРБ. Не само по тази процедура, по много други процедури в държавата.
Но вие знаете, че ние сме вече шеста година става под наблюдение от страна на Европейската комисия за реформите, които се провеждат практически. Мониторинга, нека да напомня още веднъж и на вас и на нашите слушатели, е въведен заради това да се наблюдава дали няма да се спре достъпа на демократичните ценности, което едно от тях е справедливостта и върховенството на закона. Нали затова знаете, главният прокурор концентрира в себе си толкова големи очаквания.
Нали знаете, че мониторинга по това наблюдение трябваше да приключи през миналата година, лятото, с последния доклад. И за най-голямо съжаление на България мониторинга продължава и ГЕРБ почетоха. Просто не мога да спра да се изумявам на фарисейския начин, по който четат абсолютно всяко едно решение за страната. Очевидно наказание за страната, очевидно наказание за страната е да продължи мониторинговото наблюдение. И бях в едно студио с един колега от ГЕРБ, който при това е председател на външната комисия, който отчете като успех факта, че следващия доклад ще бъде след 18 месеца. А то не трябваше да има изобщо доклад. Мисля, че хората разбират тези неща и ги виждат. Изборите ще покажат, ако, тук трябва да отворя голямата тема, ако ГЕРБ се съгласи с всички опозиционни партии в парламента, всъщност с всички партии в парламента извън ГЕРБ, защото някои от тях не са много опозиционни, но по тази тема застават така заедно с опозиционните, ако ГЕРБ се съгласи да направи прозрачен изборния процес, ако даде гаранции, че изборния процес, че това, което гласуват българските граждани, ще бъде коректно преброено и отчетено.
Ето, виждате сега, връщам ви към, съвсем стабилно към тая тема, изборния кодекс, по три причини. Първо, вие обявихте преди нова година, че ще инициирате вот на недоверие, отложихте го за след референдума, след консултации с Коалиция за България.
Нека да кажа по една много тривиална причина. Нашата експертиза сочи, че 6 месеца преди изборите не може да се прави вот на недоверие да се иска. Всъщност, когато направихме по-задълбочена консултация, се оказа, че може и дори предния кабинет е имало и ние за това отложихме вота за след празниците.
Точно така.
Това е причината, няма друга.
Няма укор в това, което аз просто фактически излагах обстоятелствата, фактите. Значи вие обявихте и не сте се отказали, доколкото разбирам.
Ще има финален вот за общата политика.
За общата политика.
Където да се кажат всички тези неща, които се казаха, които ги знаят хората, да се потвърдят, да се дадат факти, доказателства и така да влезем в кампанията.
Като говорите за предишното правителство, аз мисля, че последния вот на правителството на Сергей Станишев беше около
март месец 2009 година.
Така, значи 3 месеца е било преди избора. Това означава ли, че и вие ще се прицелите нататъка по-близко до изборите?
Най-вероятно да.
Тоест няма да е февруари, март?
Най-вероятно да.
Какво?
Тя и логиката е такава. До 27 януари ще тече кампанията за референдума. 10 на 15 дни след референдума вероятно ще се коментират резултати и така нататък. Най-вероятно е март месец.
Март месец е най-вероятно да внесете вот за цялостната политика. Да. Подкрепен от Коалиция за България, нали така?
Няма как да не е подкрепен.
Така. И дали синята коалиция сега при тези фликфлаци, които се получават и с парламентарно представените десни, дори ДСБ и СДС по отношение на референдума, това е едно доказателство, че почват да гравитират към ГЕРБ, и с извън парламентарното СДС, което абсолютно стана сателит на ГЕРБ, дали някой друг, синята коалиция, Атака, независими народни представители,
за
Атака, Ред, закон, справедливост, не го обсъждам,
за Атака не мога да кажа,
ще ви подкрепят.
Синята коалиция, досегашното е поведение на така хем участие, хем не участие. Хем гласуване, хем не гласуване. Излизат от залата, не гласуват, обаче са се присъединили. Обаче са се присъединили, но не са подписали. Съгласни са с тезите, но пък не може ли да вървят в крачка с БСП и с ДПС. Ама това, ама онова, това тяхно поведение също ще бъде оценено на избори.
Така, и предстоя, значи маркирахме март месец, вот на недоверие за цялостната политика. Ще видим кой друг евентуално би ви подкрепил, освен Коалиция за България. На 16 януари и на 23 януари първо БСП организира среща Коалиция за България с посланици на Европейския съюз и американския посланник по отношение на изборния кодекс. След това ГЕРБ се сетиха и те една седмица по-късно на 23-ти правят почти същия формат на среща по изборния кодекс.
Идеята да информираме, идеята да се информира европейските посланици и след това да се информират органите на Европейския съюз в Брюксел, е на ДПС.
Точно.
Даже бих казал лично на господин Люци Местане. И идеята беше обаче всички, цялата опозиция заедно да го направим и към този момент и ДПС, и БСП, доколкото знаем и Атака, са подписали такова писмо до посланиците. Мисля, че в последния момент Иван Костов се извъртя и отказа да го подпише.
Така, вие ще присъствате ли на тая среща?
Така че среща ще има, не знае в какъв формат ще, може би не е решено още, но тези стъпки ще бъдат направени. Ще бъдат информирани европейските посланници и посланника на Съединените щати, ще бъдат информирани и съответните органи в Брюксел. Защото елементарни неща отказва ГЕРБ да направи. Елементарни неща, за които забележете, няма да коментирам в подробности, няма да отекчавам слушателите.
Не, нищо, никого не отекчавате, да, това е изключително важно.
Елементарни неща, вижте, едно от нещата, на които държим и които биха отворили пътеката за преговори, така да се каже, и за съгласие по изборния кодекс, е, те са две, три са, но две са основните. Значи, първо, протоколите от секционните комисии да бъдат давани копия от тях с мокър печат и подписи на всички партии, на всички, които участват там.
За да може, да изясним, че това не е никак дребнаво, а е много важно, защото,
много е важно,
защото
да,
каква опасност се крие, ако вие не получавате протоколите своевременно.
Първо, не можем да знаем резултата, как се предвижва по-нататък, и второ, не можем да обжалваме, тъй като нямаме официален документ.
Така.
И опасенията, че резултата от една секционна комисия ще бъде изкривен по пътя му към районните избирателни комисии, там към ЦИК, към информационно обслужване, е съвсем реален. Сега ние сме хора, които правим дълги години избори и сме наясно къде са тесните моменти, къде могат да бъдат сериозно фалшифицирани изборите. И от тази гледна точка ГЕРБ нямат никакво обяснение, защо не искат да дадат копия с мокър печат, който да служи за обжалване пред съответните съдебни инстанции. Второто нещо, което е, искаме не през целия ден, както предлагат те, да има видеонаблюдение или интернет наблюдение в секциите, а по време на броенето. По време на броенето да присъстват и да има достатъчно да е прозрачен процеса на броенето. Ето това е второто нещо. Тези две неща са, и когато ГЕРБ ги отказва, те се сърдят, че ги обвиняваме в манипулация. Изграха един цирк на разсърдени, обидени, начало с премиера и край спираме, като не искат, докато не се извинят. Ама отказа на тези две неща да се случат без никакво обяснение, говори само, че най-малкото поражда подозрение. Да не кажа нещо по-силно. Че говори за подготовка на манипулация на изборите. Никой не иска фундамента на българската демокрация, изобщо на демокрацията, да бъде поставен под съмнение. Какво трябва още да им се случи на ГЕРБ, за да разберат, че това е контрапродуктивно и за България, и за тях. Ако е на едни избори, който и да бъде избран, ако има съмнение в тези избори, това би довело до много сериозни последици за страната.
И нека още веднъж и да подчертаем, какви очаквания имате от тази среща с посланниците на Европейския съюз и на Съединените американски щати? До кога ние ще тичаме като ученички и ще протягаме ръка за помощ?
Ами, докато осъзнаем всички, и българските граждани, и онези, които българските граждани изпращат да ги управляват, докато осъзнаем, че трябва да се държим като големи хора, отговорни пред нацията, отговорни пред Европейския съюз, пред всички хора, а не да се правим на някакви такива партизански методи помежду ни. Погледнете разговора, който се води между разговора в кавички, между политическите сили в последните 20 години. То няма такъв. Няма разговор по националните приоритети, изключая Европейски съюз и НАТО. И ето, по два приоритета имаше пълно съгласие и двата бяха постигнати. По два приоритета имаше разговор като национални приоритети и двата бяха постигнати. По кои други приоритети има разговор? Няма. Дори няма очертани кои са националните приоритети. Няма такива. Няма консенсус дори по въпроса за националната сигурност. Така че...
Не само няма консенсус, ами даже бих казала, че има и скрити неща. Министър-председателя замина за Съединените американски щати малко, за да подкрепи се изрази метафорично с присъствието си, като с мокър печат договорките, които бяха направени с Цветан Цветанов. Замина без позиция на Народното събрание, с какво ще договаря с президента на Съединените американски щати Барак Обама.
Народното събрание не е орган, който
няма значение.
Представлява българския народ. Не е орган избран от суверена. Народното събрание...
Кое не е орган?
Според Борисов не е. Да, според Борисов не е. Това искам да кажа. Той непрекъснато го неглижира.
Само, че Борисов е избран от Народното събрание. Което Народно събрание е избрано от хората?
Това го кажете на него. Той не присъства на приемането на бюджета, основен документ на правителството. Той не присъства на нито един от вотовете на недоверие, на водени от него кабинет. Никога това не се е случило.
Изявите по отношение на Македония бяха ли обсъждани в Народното събрание?
Вотовете на недоверие срещу Костов и неговия и кабинета, срещу Сакскобургготския кабинет, срещу Станишев и кабинета, премиерите и министрите присъстваха. Откриване на политическата година. Винаги са присъствали министрите и със слово премиера е откривал годината. От пълно отсъствие, пълно неглижиране на парламента.
Ще ви кажа и нещо друго. Извинете, че ви прекъсвам и не се заяждам. Не е виновен този, който ще каже нещо, което много мраза, но е разбираемо. И е баницата, който му я дава. Защо вие му позволявате?
Баницата ще се раздава на 7
юли.
Добре е наистина всички като отговорни хора да пристъпим към тази дата с размисъл. Без емоции, а с размисъл. Всички тези неща имат огромно значение.
Така,
ето аз ще ви дам един пример. Главите на нас българите, като че ли, особено когато става въпрос за избори, за политика, ново е равно на хубаво. Старо е равно на лошо. Ама ние, ако не си разкъсаме този начин, аз не апелирам българите да гласуват за стари партии. Аз казвам да се направи разграничение между ново, хубаво и ново, лошо и между старо, хубаво и старо, лошо. Аз не съм чул до сега както в утвърдените демокрации, нали, има, да си зададат въпроса хората, какво това, което, това, което започнах. Аз не случайно с това започнах. Да. Да си зададат въпроса, примерно, защото аз съм представител на стара партия, от началото на демокрация. Да си зададат въпроса и да зададат въпроса към съответната партия. Какви са поуките, които една партия извлича от загубата на избори? Какви са поуките от 4 години или 8 години опозиция? За да разберат избирателите какво всъщност могат ли отново да се доверят на тези партии. Никой не се задава въпроса новите, колко нови са? А носител на какво ново са? А с какво точно ще помогнат да се сбъднат мечтите на избирателите? С какви точно инструменти? С какви умения? Защото, вижте, българският избирател се обръща към новото няколко пъти. И няколко пъти след това гневно го изхвърля и го отрича. Обаче тези няколко пъти обикновено струват на България сериозни неща. Най-малкото струват обучение на хора, които преди това не знаят за какво става въпрос, докато се обучат, ги изхвърлят. Това не е сериозно отношение към държавата ни.
Господин Цонев, на вас ви предстои на 19-ти конгрес на Движението за права и свободи. Той е твърде очакван, макар вие да се опитвате да го държите малко в тишина, ще кажа. Не давате много изявления, правят се рутинните действия по обиколките и така нататък. Остава ли Ахмед Доган лидер на ДПС?
Аз в предното си участие в това студио казах, че остава, и казах защо ще остане. Мисля, че не е нужно да повтарям, но бих искал да все пак да кажа, че отношението, оценката, която част от българските политолози, политици и наблюдатели дават на Движението за права и свободи, на ДПС, е много некоректно. И го казвам като български гражданин, като български политик.
Не бие за първи път.
И ще се обоснова този път от друга гледна точка.
Добре.
Ние живеем на Балканите, нашата страна се намира на Балканите, където има една дозина държави. Една дозина в по-голямата си част малки, слаби икономически държави с много проблеми. И помежду си, и вътре в самите държави. И една голяма суперсила, която се стреми да стане 10-та икономика в света и която е 4-та икономика в Европа. И най-голямата диаспора, най-голямата компактна група население от турски етнически происход живее в България. Не в Босна, не в Косово, а именно в България. И би трябвало българите, ние българите, когато даваме оценка на ДПС и на Ахмед Доган, да изхождаме от националните стратегически интереси на страната ни. Тук ще спра. Които искат да ме разберат, ще ми разберат. Които не искат да ме разберат, не са отправени към тях тези думи.
Аз много добре ви разбирам, но ГЕРБ създаде ваш дубликат, или поне претенциите са такива. Партия на Касим Дал. Най-близкият приятел от далечното минало и много влиятелен доскоро политик в ДПС. Как разглеждате това? Това е агресивен отговор ли?
Това е с оглед на това, което казах преди малко. Това не е национално отговорна позиция. Първо. Второ, пак ще изходя от аргумента, който преди малко казах. Национално отговорна позиция е да се прецени дейността на ДПС и на нейния лидер с оглед реализирането на стратегическите национални цели на България в последните 22 години. Ето това е правилният отговор. И по отношение на дубликатите, всички опити да се създаде дубликат на ДПС са свършвали по един и същи начин, и този така ще свърши. Без успех.
Дадохте ми ясен отговор. Въпросът ми обаче е следният и е по-важният. След конгреса на ДПС, след вероятното обновяване и на ръководството на ДПС, след вероятното, може би, това с въпроси ви задавам, вливане на хора от гражданска квота, нови лица със своя авторитет, ДПС отново ли ще бъде балансьорът в следващото Народно събрание? Вие очертахте справедливо и за сега изглежда така, че ще имаме едно Народно събрание, което няма да има мнозинство и то ще се раздира непрекъснато от вътрешни комбинации, което ще води до изключително неефективна политика.
Искам да заявя твърдото желание на ДПС. Ние сме водили много пъти разговори в ръководството по тази тема. ДПС не желае да бъде балансьор и не харесва тази роля. Колкото и другите да си мислят това. И аз мисля, че ДПС няма да е балансьор. ДПС би подкрепило кабинет, който има ясни, точни цели, за като една от тях да излизане от кризата.
Предвождани от Бойко Борисов,
нататък,
не?
И така нататък. А мисля, че с Бойко Борисов ДПС няма да направи кабинет. Ако трябва... Тази тема е много неприятна. В смисъл, аз никак не харесвам моите колеги политици, които пред микрофоните се кълнат с кого няма да направят кабинет. Но аз мисля, че Бойко Борисов и партията му заслужават български народ да ги прати в опозиция, за да осъзнаят грешките.
Веднага искам много точно да нюансираме. Да, казвате говоря... Бойко Борисов и партията, защото примерно и Иван партията... Костов казва, ние с ГЕРБ, предвождан от Бойко Борисов, няма да влезем в коалиция.
Той Иван Костов казва и също за ДПС. Че с ДПС предвождан от Ахмед Доган няма да влезе в коалиция, но иначе с ДПС с един удобен лидер би влязал. Иван Костов не е човека, който определя лидерите и това според мен е несериозна позиция. Лидерите ги определят партиите, а ако има сходство на програми и ред други неща, се правят коалиции. Но нека да ви отговоря на втората част на въпроса за... вие ме запитахте за конгреса, за избора на ръководство.
Само за момент ми, потвърдете ми, ГЕРБ с или без Бойко Борисов, за Бойко Борисов разбрахме, че няма да влезете в коалиция, ако той е лидер, а ГЕРБ без Бойко Борисов, макар че това е нонсенс.
Още по-малко. Категорично и в двата варианта.
Двата варианта. Добре, да. Кажете сега за конгреса.
Конгресът, освен че ще избере лидер, има още едно, и там няма да има изненада, има едно, един важен момент на този конгрес, на всеки конгрес, на всяка конференция на Движението за права и свободи, това е факт, защото на конференцията не се избира ръководство. Ръководство се избира на първия централен съвет след конференцията,
така, когато няма да падне от небето.
Така. Така че сега на тази конференция ще бъде избран председателя.
Добре,
но другото важно нещо, което ще се случи, както винаги е доклада на лидера господин Доган. В този доклад винаги е имало интересни неща, винаги е имало интересен прочит, нестандартен и винаги са се задавали параметри на следващото управление и развитие. Така че конференция ще бъде много интересна с оглед доклада. И няма да бъде интересна с оглед избори.
Още малко ви дърпам. Смело го казахте. В своя доклад на конгреса на ДПС на 19 януари вие ми казвате в прав текст, че Ахмед Доган ще зададе перспективите, които трябва да бъдат очертани пред следващото правителство.
И той винаги го е правил на всяка конференция и е имало ясни послания и по отношение проблемите на страната, и по отношение на вижданията, как те трябва да бъдат разрешени.
Не е ли
имало
много...
е ясни послания
претенциозно
и,
това?
И за българските. Ами ДПС е партия с претенции.
Добре. Един сателитен въпрос. Правите нов сайт ДПС?
Не нов сайт, а нова графична форма.
Не, информационен сайт, не знаете ли? Казва се Хабер.
Аз не се занимавам.
И върви на турски език.
Аз не се занимавам с информационната и медийна политика на партията. Има хора, които се занимават, може тях да...
Не знаете.
Да.
Добре. За финал. Ахмед Доган ще бъде новия стратег в сянка на следващото правителство ли?
Не бих казал. Бих казал, казал, че...
Или на светло?
Бих казал нито на светло, нито в сянка. Бих казал, че ние имаме експертиза за параметрите на кризата и параметрите на щетите от това управление, и то много точна експертиза. Имаме и експертиза за състоянието на Европейския съюз. Правили сме в продължение на 3 години, и едната, и другата, много детайлна. И имаме визия как България трябва да се впише в как да излезе от кризата, вписвайки се в проблематиката на Европейския съюз. В този план, в който говоря, вероятно ще има ясен и точен анализ и ще има и виждания, но от докладите винаги трябва да се очакват изненади.
И пропуснах нещо, което зададох в предишния въпрос. Това е важно. Нови лица, българи, хора с собствен авторитет, ще влязат ли в следващия парламент от вашата квота?
Предстои да видим. Винаги са влизали хора. Вижте, мнението на всички, дори тези, които не ни така сме им политически противници, че нашата парламентарна група е най-компетентна. Винаги по всички въпроси имаме специалисти, великолепно подготвени. Няма да го отречете и ви, журналисти. Да. Всеки журналист го казва. Така че конструирането на следващата парламентарна група вероятно ще бъде пак направено така, че да има достатъчно специалисти и достатъчно нови лица, които да блеснат, така да се каже, ако мога. Защото не всеки успява с качество. Да се даде път на нови лица.
Казах последен, но последен е този. Казахте, че с ГЕРБ, Бойко Борисов и така нататък, какива конфигурации няма да си партнирате политически в следващия парламент. Задавам ви въпрос последният начин. Имат ли БСП и Сергей Станишев достатъчно тестостерон, оплодителни способности да възродят ценностната система на политиката, която трябва да управлява, да упражнява България, и да увлекат обаче хората, да им повярват?
БСП извървя заедно с лидера си Сергей Станишев много сериозен път в последните 3 години и половина, и това е факт. Няма смисъл сега да го... Не само поста председател на ПЕС, но БСП се възстанови кондицията, преодоля конфликтите и навлиза в много добро организационно и експертно и всякакво състояние в изборите. Но на БСП наистина и предстои много тежката задача да убеди българските избиратели, че може да бъде носител на европейската социална политика, че може да се отърси от старите си болести, както и всяка друга партия, и да бъде носител на новото. Аз си мисля, че поста на лидера на БСП като шеф на европейските социалисти, като председател на ПЕС, ще му помогне много така да може да изведе партията на това ниво, партията им на това ниво, да убедят българските избиратели. Те наистина имат сериозна работа. Трябва да убедят българските избиратели, че могат да бъдат модерното ляво европейско лице на България, и ако това го направят, въпросните оплодителни способности ще ги имат. Ако това направят.
Ще бъдете ли техен коалиционен партньор?
Ако убедят българските избиратели и ако спечелят тези избори, най-вероятно да.
Спечелят.
Ако пожелаят.
Ако са равни БСП ГЕРБ 80 на 80, както казахте вие, народни представители.
Казах ви вече, че ГЕРБ няма да получи подкрепа.
Така че БСП.
Моето мнение е, че трябва да има експертен програмен кабинет, който да очертае максималния консенсус между политическите сили за излизане на страната от кризата, за приоритетите на страната.
И главно да работи, да не само да приказва.
И да свърши тази работа в определен период от време.
Добре. Добър финал. Да. На 19-ти ще бъдем на конгреса, ви ще излъчваме на живо речта на Ахмед Доган. Това е планирано.
Че ще чуете интересни неща, според мен.
Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех и наистина да създадете събития, важни за България, не само за вашата партия.
И аз ви благодаря, и още в края на участието си искам да кажа, че главната роля в тази година е на българските граждани в качеството им на избиратели. Да не го забравя никой това.
Така започнахме и така завършваме. Разговарахме с господин Йордан Цонев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС, член на Централното оперативно бюро и на Централния съвет на ДПС. По много теми, но концентрирано беше кой ще управлява България след 7 юли 2013. Обръщението и в началото, и в края на участието на господин Цонев беше: хора, граждани, от вас зависи, ваш е избора, вие трябва да определите. Благодаря.